Bizkaia Irratia, hau da hau.
Udaberrian sartu gara gaur eta udaberriagaz batera balerdi balerdi talde nafar veteranoak argitalpen barria aurkeztu dau. Toño Muro, taldeko abotsa eta gitarrea, arratsaldeon, gabon.
Arratsaldeon.
Balerdi, balerdi, taldeak hortze jarraitzen dau, bizi-bizirik?
Bizitza nahiko zaila izan dugu azken urte hauetan, baina zer egiten dugu eta hor dugu horregatik egin dugun disko berri hau, bueno, grabazio zume hau, single batena eta lau kantak, baina soilik singlean bi sartu ditugu.
Aurreko diskoa galtzen ikasteko metoda izan zen, orain dela sei bat urte kaleratu zen duen, denbora tarte horretan, Toño, zertan ibilizarie?
Lehenengo urte horietan, 17an, 18an urte horietan, emanaldiak egin genituen, leku ezberdinetan, mugitu ginen nahiko otxo, gure mailako talde batentzat, ongi ibili ginen, eta gero pixka bat moteldu genuen zuzeneko agerpenetan, eta esan dezakete gauza gutxi egin genuela eta gainera tartean hasi zen pandemia eta horrekin nahiko motel ibili gara. Hala ere elkartzen ginen noizean behinka ensaiatzeko eta kanta berri batzuk prestatzeko eta azkeneko emanaldiak eman genituen egin genituen duela urte bete eta erdi, eta ja orkestu genituen kanta berri batzuk, eta horien artean grabatu ditugunak. Bueno, bat oraindik egin gabe zegoen, eta gutxienez azkeneko lan hoiek eta kanta hoiek sartzeko ahalegin egin dugu grabazioa egiten. Egia da, denbora gutxi dugula arrazoi familiarren gatik, eta alde batetik edo hiru aldetatik eta alde batetik betiren aldetik denbora gutxi ere baduela proiektu askotan sartuta dagoelako eta hemen gitarra jotzen du ahotsetan ere parte hartzen du baina ez da bere lehenengo proiektua, ez?
Balerdi talde veteranoa, 1981an talderen izen bereko diskoa argitaratu zenduen, orduntxe ezagutu genduen bandea, eta zangeinke, bueno, urte honetan aro bi edo izan dozu esala, 1981-1987 horre disko bi eta 10 azbeteko vinilo bat argitaratu zenduen, eta bigarren aroa 2012 aurrera, eta horbe disko bi, eta orain kaleratu dozuen single hau, zelako evoluzioa izan dau taldeak urte honetan?
Bueno, joan den mendeko hamarkada batean, gutxi gora bera, taldea sortu zenean, ba, mantendu ginen amaitu arte, mantendu ginen talde barruan lau pertsona berberak, baina amaieran ja basu jolearekin Marinorekin, ba, Marinok ez zuen gogo handirik jarraitzeko, eta beste basu jole bat egontzen itxi, eta hola, utzi genuen, ez genuen nahiko desanimatuta geunden alde batetik, ba, eta bereziki, bueno, arrakasta nola baita esateko, erantzun nahikoa ez genuelako, eta hor, ezer erabaki gabe eta edo usteko utzi behar genuela esan gabe, ba, utzi genuen. Eta, baina mantendu ginen bateria jolea zara eta biok mantendu ginen Euskal Irratia irrati saioak egiten, musika jartzen eta hola. Eta, ba, hola, horren beste musika entzuten eta entzuten azkenik berriro buratu zitzaigun elkartzea, eta orduan ja beste basu jole batekin. Bueno, hasiera batean Marino bera animatu zen, baina ja, ikusi zuen ezin zuela. Eta gero beste batzuekin. Eta lehenengo hori izango zen gutxi gora bera, 2008-2009 urte horietan elkartu ginen berriro, hasi ginen berriro. Esan dezakegu hori, 10 urteko etenaldiaren ondoren berriz ja mantendu dugu asuntoa, bai.
Zuk zeuk eta zarak hortze jarraitzen dozu,
bai.
Basu jole moduan orain, Anxel Iraola datorre zuok azetara, eta Peti.
Bai. Peti eskaini zuen bere burua, bueno, beste berako lagun bati esan genion ia animatzen zen jotzera, eta berak ez, baina agian Peti animatuko zela gure harridura dako, baina eta ordutik ona hori izan zen duela ia 10 urte ia, eta ordutik ona ba berarekin eta berak aurkeztu zigun ba xujole moduan beratarra den Anxel Iraola, ba. Eta mantendu dugu laukotea azken 8 urte hauetan, azkeneko 8 urte hauetan, bai.
Euskal musikagintzaren aro diferenteak ezagutu dozu, ez Toño, egungo panoramatik zerk deitzen dutzu gehien atentzioa?
Ez dut ezagutzen ongi egungo panorama, agian entzuten ditu galako gauza asko gehienak ez badira, ba, ez zaizkidalako gehiegi gustatzen, baina hori da nire arazoa. Ez oso gauza gutxi iruditzen zaizkit interesgarriak, baina ez dut asko entzuten egia esateko. Ba, iruditzen zait gainera euskal musikan bigarren mailan egoten jarraitzen duela alde batetik, beste aldetik ba nolabait talde klasiko batzuk utzi dutela arrasto handia, eta oraindik garaiaietako estilo batzuk mantentzen gure guasi ginen garaiaietako estilo batzuk mantentzen dira gazte askoren artean, beste gazte asko ez dute euskal musikarik entzuten, eta beste musika batzutara bereziki nolabait dantzarako musika, dantza diskoteketarako musika zera entzuten dutela, edo behintzat impresio hori daukat nik, eta panorama ikusten dut nahiko larri, nahiko tristea, eta beste aldetik, pandemiaren ondorioz, ba, lokal gutxi, lokal txiki gutxi dagoela, zera, kanta, bigarren mailako talde entzat, bigarren mailako talde horiek, ba, ba, jotzeko, eta beren kantak eta beren proiektuak ezagutarazteko, eta aldiz ba goi mailako batzuk eta bereziki kanpotik datozen beste batzuk ba kriston esenatokiak eta kriston aukerak dituzte dena zera, beraiena ba emateko eta mainstream dagoena jaten duela nik uste dut jaten duela lehen baino gehiago ba gauza xumeen eta proiektu berrien edo zaharren gure bezalakoa gure proiektu eta berria oso zaharra baita, baina horre iaia lekurik gabe jabiltza bai.
Esara lehengoa Toño hori aitatzen hemendik igaro dira hainbat eta hainbat ba bueno, musikarik edo taldek hori aitatu da besta, bigarren mailakotzat jogin gesan taldentzat eta artistentzat ez dago aretorik eta ate asko jo behar direla zeo zer lortzeko, hori kezkagarria da.
Ba, bai, bai, nik uste dut, musika zale batzu galde batera utzita, ba, musikak ez duela lehen izan zuen presentzia nola bai gizartean musikak, eta edozein motadatako musikak ez bada, hola, gaueko ordu txikietan ongi pasatzeko nola bai desateko. Eta horrekin, ba, jai dugu beste gauza batzuk eskaintzen ditugu noke. Horrela ikusten dut nik.
Eta balerdi moduko talde batek hasierako asmoei helburuei tinko eusten dutze?
Ba, nik uste dut baietz, egin nahi duguna bada rock, pop eta batzutan folk ere nola baina hasita, baina rock munduan sartuta gaude eta gure gustoko musika egiten saiatzen gara besterik ez gitarra elektrikoekin eta oraindik nolabai zea elektrifikazio pentsat gehiegirik gabe nahiko hola ez dakit oraindik instrumento organikorik gabe elektrikoak ditu instrumentuak ez gitarrak eta basuak eta nolabait rock klasikoaren egitura mantentzen eta estiloak jorratzen hori da gure ideia nagusia rock eta pop eta baina ez pop gaur ulertzen den moduan oso elektrifikatua eta dena nolabait elektronikaz garatuta baizik eta ahotsa bera ez baizik eta era naturalago komatxartean batean.
Eta hori aurkituko dugu zeuen azkenengo single honetan vinilo formatuan kaleratu dozue
bai,
eta
bai.
Horre kantu bi ageri dira udaberri alua eta azken kanta udaberri bai. Alua kantutik hasita ez dakit udaberrian sartu izana ez da zuen gustuko ala Toño.
Bueno, ba, igual ja dinagatik eta nik ikusten duena bada errepikatzen dela, nola bai, pizgarria dela udaberria, ez, hori onartzen dut, baina batzutan ekartzen digu burura, ba, galdu dena tartean, urte oso baten zehar, behintzat, desagertu dena, ez, eta hori da pizka bat, edo denbora galdu hori edo denboraren galerak ere hor daude ez eta horregatik haserrea ez oso pizgarria da udaberria baina aldi berean ekartzen digu burura hori denbora pasa den denbora.
Eta azken kantari jagokonez ez dakit benetan be hauxe izango da azkenengo kantua ala ez?
Bueno, ez da izan azkeneko kanta. beste kanta batzuk egin ditugu eta prestatzen ari gara, eta adibidez osea, beste formatoan, formato digitalean
bai, beste kantu bi bai, sortu duzu, ezta?
Agertzen diren bi kanta gehiago, hor daude hartzeko, entzuteko bi kanta gehiago, Krupilen antzera eta Bizi bedi rock and rolla, eta hain zuzen ere azkeneko kantau Bizi bedi rock and rolla izan da azken kantaren urrengo batez, eta prestatu duguna grabaziorako. Eta ze grabazioan gure asmoa hasiera batean zen epe bat egitea lau kantekin, baina tamainera txikiko diska hoietan ezin zen horren beste denbora sartu, eta azkenean erabaki genuen bi kanta besterik ez sartzea eta besteak digitalean utzi.
Kantuok, Toño, pasan udan grabatu zendu esan, ez da?
Bai, pasaren udan, bai.
Zelan, joan zan grabazioa?
Ba, bueno, estudioa ezagutzen genuen, ba, zen aurreko CD-a grabatu genuen estudio bera, eta berako herrian, eta estudio berean, Atala estudioan, Inigorekin, ez da, bueno, beti errepikatzen ditugu gauzak, bereziki, ez delako estudio horretan, oraindik sistema batzu nahiko analogikoak mantentzen direlako, ez orduan errepikatu behar da, eta hala ere, bueno, beti ba, kapa ezberdinak ere esar daitezke ez grabazioetan, eta zuzendu banan-banan, baina estilo zaharrean, ez da holako estudio digitalizatu arrunt bat Atala estudioa.
Atala estudioan bai, Inigo Irasokiren laguntzeagaz egin zen duen grabazioa, eta aurrera begira, ze asmo daukazue, kantu gehiago etorri daitekez, zuzenekorik eskaintzeko asmorik badaukazue?
Gure asmoa bada bereziki hori zuzenekoak berreskuratzea, eta hori nolabait disko honek, grabazio honek, asmo hori du, ez? Ba, pizka bat esatea, ba, gaudela prest jotzeko, eta gure musika eskaintzeko berriz, eta ez azteko gu, hola, nahiko itzalean mantentzen garela, baina ba, zerbait emateko badugula.
Ba, balerdi taldea, hortxe, bizi-bizirik, alkarrizkateren hasieran eta orain amaieran esan dugunez. Toño Muro, eskerrik asko geugaz izatagaitik, eta izan daigula balerdi taldea urte askoan.
Mila esker zuri hainoa, eta espero ezagun bai urte batzuk, orain, behintzat, mantentzea, eta bereziki emanaldiak ematen.
Hori da, horrengo bueno, baterarte, ondo segidu.
Mila esker zuei, agur.
Bizkaia Irratia. Hau da hau.